Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашия адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 633-533, с код 032.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с Ради в началото темата «Вярата, която може да премести вашата планина». А след това ще имате възможност да научите какво мисля за тази вяра Нобеловите лауреати по физика Макс Борн и Робърт Миликан. Пред микрофона ще бъдем заедно с Мира. Уважаеми слушатели, изпадали ли сте в състояние да използвате всичката си вяра, която сте способни да съберете, а трудностите продължават да са много? Веднъж ме попитаха, сгрешил ли е Исус, разказва Робърт Шулър. Направил ли е грешка, когато е казал, ако имате вяра колкото си напово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Евангелието от Матея, 17 глава, 20 стих. Отговорът ми е следният. Вярата може да ви даде вътрешна сила и да ви помогне да преживеете трудните времена, докато ви озари светлина. Вярата наистина е най-великата чудотворна сила, която бихте могли да си представите. Тя не изменя на човека. Ние и изменяме, когато се отказваме от нея. Но ако съкратим която и да е от петте фази на вярата, ще останем разочаровани от крайния резултат. Вярата е като семе. Ако не засеем семето, то няма как да даде плодове. Но засяването е само първата фаза. Ако не го напояваме, то няма да покълне. Покълването е втората фаза. След като е засято и напоено, семето ще започне да расте. Но ако не подхранваме растението, то няма да стигне до пълната си зрялост. Няма да разцъфне, което е третата фаза. Сетне започват да се образуват пъпките, но без подходящи климатични условия стеблото няма да даде плод. Житото няма да изкласи. Раждането на плода е четвъртата фаза от цикъла. Семето ще достигне пълното си развитие само при положение, че всяка от фазите е напълно съществена. И накрая, когато плодът е съзрял, трябва да го приберем в точно определено време, инак ветровете, дъждовете или презряването ще го накарат да падне на земята, където и ще изгние. Както има пет фази в отдаването на плодове, от засяването на семето до прибирането на реколтата, така има и пет фази в пълния цикъл на преместващата планини вяра, споделя Робърт Шулър.
Ако имате вяра колкото си напово зърно, ще речете на тази планина премести се и нищо няма да бъде за вас невъзможно, ни казва Евангелието от Матея, 17 глава, 20 стих. В най-мрачните моменти само си напомняйте, че вярата може да премести всяка планина. Имах удоволствието и се гордеех с това, че съм близък приятел на покойния вече сенатор Хюбърт Хъмфри, Когато научих, че се намира в Нью-Йорк за тежка операция от рак, му изпратих телеграма. Телефонът звънна и прочутият сенатор рече: «Ао, Боб, толкова се радвам, че те хванах». Гласът му звучеше уверено. После продължи: «Само след няколко часа ще се подложа на тежка операция. Просто искам да ти благодаря за вдъхновяващата ти телеграма. Току-що от щаба ми донесоха голям куп телеграми и писма, грижливо подредени и сортирани. Поглеждах някой от тях и познай, чия беше телеграмата най-отгоре на купчината». Отвърнах: «Очевидно, телеграмата от президента на Съединените щати». Той се засмя: «Не, Боб, твоята беше. Точно сега е пред мен. В този момент черпя сила и воля от нея. Нека ти прочита какво си ми изпратил», и започна да чете: «Защото само аз зная намеренията, които имам за вас. Намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъднина и надежда». Книгата на пророк Еремия, 29 глава, 11 стих. По-късно сенаторът ми каза, че този цитат от Светото писание му дал сили да се държи в трудно време. Силата да се държиш, това позволява на вярата да премества планини, а и планините ерозират след време, ако са изложени на вятъра и дъжда. Всеки от проектите, с които съм се преборил, е имал своята тежка фаза на задържане, казва Робърт Шулър. В този момент вие имате избор да се държите или да се предадете. Вие и само вие можете да вземете окончателното решение – да се предадете или да продължите да вярвате. Кой от тези отговори би вдъхновил най-много хора? Прочутият по цял свят менажер на бейсболния отбор Лос-Анджелис Доджерс, Томи Ласорда, дълги години беше мой много близък приятел. На стената на съблекалнята стоеше окачено добре познато на мнозина стихотворение – но е добре да се прочете отново. В края на краищата то не е същото, когато го прочетете за втори или трети или четвърти път. Ние се променяме, положението ни в живота се променя и затова се променя и начинът, по който възприемаме дадено послание». Ето изпълнените със сила думи на Едгар Гест.
Тръгнат ли на зле нещата, както често ни се случва, или пътя, който следваш, стане тъй непоносим, средствата ти се топят, дълговите се растат и за радост си мечтаеш, а въздишките напират и неволите извират. Спри и малко почини, но не дей да се предаваш. Животът следва своя странен ход с неочаквани промени и обрати. Понякога извличаме от тях поука. Използваме възможността да победим. Удържаме до край. Превръщаме провалите в успех. Не се предавай. Дори да мислиш, че всичко става твърде бавно, не се отчаивай. Дали все пак успехът не се крие в следващия удар? И винаги помни. Успехът, преобърнат, е провал. Отенък сребърен, пробляснал в облаците на съмнението. Не би могъл да знаеш колко близо си до него, съвсем наблизо, а пък ти се струва тъй далеч. Дори когато покрай тебе всичко се влушава, не се предавай. Тогава тъкмо ти не се предавай. Скъпи приятелю, не вярвай в облаците. Вярвай в слънчевата светлина. Не се ориентирай по блясъка на мълнията, по звездите. Повярвай в слънцето. Не вярвай в сенките. Довери се на мечтите си. Не вярвай в отчаиващите си мисли. Имай вяра в вярата си. Съмнявай се в съмненията си. Повярвай в надеждите си. Не се доверявай никога на болките си. Един ден ще се придвижиш действително вдъхновяващо до последната фаза на вярата. Върховата фаза.
Да, върховата фаза увенчава вярата. Планинският връх е изкачен, успехът най-сетне е постигнат, нарушен е някакъв навик, парите потичат към вас, веригите падат, костите зарастват, лекарят ви казва, че можете да си приберете у дома. Излизате отново на слънце, скъсаната връзка се възстановява, празнотата и самотата в живота са изпълнени с нов приятел и любим. Съдебното дело е уредено с преговори, икономиката тръгва нагоре, предлага ви се възможност да постъпите на работа. Зимата отминава, пролета се завръща, Бог никога не оставя бурята да надживее слънцето. И в последна сметка, онези, които продължават по своя път, преодоляват успешно всичко и по този начин се превръщат в невероятно вдъхновение за другите да продължават храбро да водят своите битки. Животът на Исус отразява и петте фази на вярата, когато станал на 12 години, той вече знаел какво Бог иска от него да стори през своя живот. Имал своето призвание. Времето на гнездене за вярата му започнало, когато той осъзнал, че трябва да се захване с делата на баща си. Фазата на проверка дошла, когато прекарал 40 дни в пустинята и там го съблазнявал Сатана. Фазата на инвестиране във вярата му настъпила, когато прекарвал годините си, обикаляйки полята и пустините на Божията земя, за да проповядва, да учи и влага жизнената си енергия, мислите и идеите си, да залага своя престиж пред очите на обществото. Изпитал времето на своята популярност, тълпите го следвали навсякъде, изглеждал свръхуспял. Но тогава в Гециманската градина за него дошла фазата на задържането. Часове преди да тръгне към своята смърт, той се помолил: «Ава, Отче, за Тебе е всичко възможно, отклони от мене тая чаша, но да не бъде каквото аз искам, а каквото Ти». И го распнали. Изглеждало сякаш мечтите са мъртви. Всичко се разпадало. Учениците му го предали, измамили и го изоставили. Но тогава настъпила върховата фаза. Дошло утрото на Великден, а с него и големият пробив. Ние, християните, знаем, че днес Той е жив. Той властва над царството на вярващите на този свят, които са спасени от съмненията в себе си, от обвиненията към себе си, от греха и позора си, за да служат на Бога и на другите човешки същества. С това, което Бог е вложил в техния ум и способностите, които им е дал. Върховото време ще дойде и за вас, ако се държите и никога не повярвате в никога. Бурите ще отминат, а птиците отново ще запеят.
Когато нощта отмине и предстои да пукне зората на новия ден, с нови надежди и мечти, тогава ще чуеш птиците как пеят. Когато буреносните облаци се разкъсат, за да си тръгнат, появи се яркото синьо небе и златните слънчеви лъчи докоснат цветове и листа, и блеснат пресни капки елмазен дъжд, тогава ще чуеш птиците как летят. Да, има времена и места, където студената зима свършва. Пролета се завръща, тъмната нощ на душата отстъпва пред щастливата зора. Бурята е отминала. Тогава ще чуеш птиците как пеят.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с мислите на Макс Борн и Робърт Миликън за вярата.
Немският физик Макс Борн печели Нобеловата награда за 1954 година за своите фундаментални изследвания в областта на квантовата механика и в частност за статистическата интерпретация на вълновата функция. Той е професор по физика в университетите във Франкфурт на Майн, Гьотинген, Единбург и Кембридж, Великобритания. Главните научни постижения на Борн са приносът му към специалната теория на относителността на Айнщайн, работата му върху структурата и свойствата на кристалите, разработката му в областта на квантовата механика и приносът му към вълново-корпускулярната теория.
В книгата си «Моят живот и възгледи» Макс Борн пише: «Позволете ми да кажа няколко думи за себе си и за атома. Ние, атомът и аз, бяхме задружни до съвсем скоро. Аз виждах в него ключ към най-съкровените тайни на природата, а той разкри пред мен величието на цялото творение и на Твореца».
Много от учените вярват в Бога. Онези, които казват, че заниманията с науката правят човека атеист, са вероятно някакви жалки хора.
Науката предявява към учения множество морални и етични изисквания. Ако ученият вярва в Бога, той по-лесно би ги изпълнил. Ученият трябва да има огромно търпение и смирение, а тези качества могат да му бъдат дадени от религията.
Христос проповядва какви трябва да бъдат отношенията между хората. До сега държавите постъпваха така, сякаш тези заповеди действат само на тяхна територия, но не и в отношенията между тях. Това е коренът на злото. Ние можем да оживеем само ако в международната сфера недоверието се замести с разбирателство, ревността с желание за помощ, омразата с любов.
И последното изказване на Макс Борн – свободното признаване на различията и заместването на враждебността между народите с усещането за тяхното взаимно допълване – това е пътят за сближаване на народите. За християните едва ли са необходими толкова абстрактни формулировки. Достатъчно е да се приемат сериозно проповедите на църквата и да се измерва доброто и злото не с национална, а с човешка мярка.
Следват мислите на Робърт Миликън, който също е Нобелов лауреат за физика. Американският физик Робърт Миликън печели Нобеловата награда за 1923 година за своята работа върху елементарния електрически заряд и фотоелектричния ефект. Миликън е професор по физика в Чикагския университет и Калифорнийския технологичен институт. Той е президент на Американската асоциация за развитие на науката и на Американското физическо дружество. Главните научни приноси на Миликън са определението на заряда на електрона, потвърждението на фотоелектрическото уравнение на Айнщайн, доказването на извънземния происход на космичните лъчения, определение на стойността на константата на Макс Планк.
В своята автобиография Миликън пише: «Цялото човешко благополучие, целият прогрес на човечеството всъщност стои върху два стълба. Рухването на един от тези стълбове би предизвикало сгромолясването на цялата структура. Тези два стълба са духът на религията и духът на науката, които трябва да бъдат култивирани и разпространявани сред цялото човечество».
Практическата проповедническа дейност на модерната наука, а тя е най-настойчивият и ефективен проповедник в днешния свят, е изключително сходна с проповедническата дейност на Исус Христос. Техният основен принцип е служението, т.е. подчинението на отделната личност за доброто на общността. Исус проповядва това служение като дълг в името на спасението на света. Науката проповядва служението като дълг в името на прогреса на света. Нещо повече. Исус проповядва да търсим радост и удовлетворение от служението, казвайки: който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мене, ще го намери.
В едно интервю, заглавено «Богът на учения», Миликън казва: аз мога със сигурност да заявя, че не съществуват научни основания за отричането на религията, нито пък е възможно да съществува конфликт между науката и религията, тъй като техните сфери са абсолютно различни. Хората, които знаят твърде малко за науката, и хората, които знаят твърде малко за религията, наистина често стигат до спорове, а страничните наблюдатели си въобразяват, че има някакъв конфликт между науката и религията, докато всъщност конфликтът е просто между два различни вида невежество. Първият известен спор от този тип е възникнал, когато Коперник е представил своята теория, че Земята не е плоска и не е център на Вселената, а всъщност е една малка планета, която се върти около оста си веднъж на ден и около Слънцето веднъж годишно. Коперник е бил свещеник, каноник на катедрала, и той е бил по-скоро човек на религията, отколкото на науката. Знаел е, че основите на истинската религия са положени така, че никакви научни открития не могат да ги разклатят. Но Коперник е бил низвергнат не защото се е противопоставил на религията, а защото според неговата теория човекът не е център на Вселената. А този факт се оказал твърде неприятна новина за неколцина егоисти.
Не е имало досега по-възвишено понятие за Бога от това, което науката ни дава. Никой не съм познавал човек със здрав разум, който да не вярва в Бога. Без съмнение, науката без религията ще бъде по-скоро проклятие, отколкото благословение за човечеството.
Когато човек проучи целта на науката и целта на религията, тогава за него става очевидно, че е невъзможно истинската наука и истинската религия някога да влязат в конфликт. Целта на науката е да развива, без предразсъдъци и предубеждения, едно познание за фактите, законите и процесите в природата. Задачата на религията е още по-важна. Тя трябва да развива съвестта, идеалите и стремежите на човечеството.
Много от нашите велики учени са били в действителност мъже с дълбоки религиозни убеждения. Сър Исак Нютон, Майкъл Фарадей, Джеймс Максуел, Луи Пастьор. Всички те са били не само религиозни хора, но и предани членове на своето общество. Защото най-важното нещо в света е вярата в моралните и духовни ценности. Вярата, че животът има смисъл и значимост. Вярата, че ние се движим на някъде. Тези мъже едва ли щяха да бъдат толкова велики, ако им липсваше тази вяра.
Науката, доминирана от духа на религията, е ключът към прогреса и надеждата на човечеството.
За мен е немислимо това, че един истински атеист може да бъде учен.
Нашите научни знания са огромни в сравнение с знанията ни от преди 100 години, но същевременно днешните ни знания са незначителни в сравнение с това, което предстои да научим в бъдеще. Върху картата на Земята някога имаше големи бели петна, отбелязани с надписа «Неизследвана територия». Сега почти не се намират такива. Картата на науката все още представлява едно огромно бяло петно. И само тук, там върху нея, намираме отделни точки, които показват какво са открили учените. И колкото повече изследваме, толкова по-ясно осъзнаваме колко далеч сме от истинското разбиране на действителността. И толкова по-ясно проумяваме, че със самото признаване на нашето невежество и ограниченост, ние признаваме съществуването на една реалност, на една сила, на едно същество, в което и благодарение на което ние живеем, движим се и съществуваме. Тоест признаваме съществуването на Твореца.
И още едно последно изказване. Според мен религията и науката са двете велики сродни сили, които са движили и все още движат човечеството напред и нагоре. Thank you. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и в интернет на адрес awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Упражнение по вяра можете да слушате отново следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!